Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u Evanđelju po Jovanu u 19. poglavlju od 13. stiha i nastavljamo naše razmatranje suđenja Isusu. Isus je sada u rukama jeftinih političara, ne u rukama sudije rimskog pravosuđa, čiji je predstavnik bio Pilat. Ove jevrejske verske vođe su bile spremne da prijave Pilata Rimu i da ga optuže za dozvoljavanje prevrata. Ovo bi bila izdaja, a Pilat ne želi takvu optužbu protiv sebe. Zato će Pilat dopustiti da njegova politička pozicija nadvlada njegovu pravdu. Ovo je nešto užasno, čak i danas kada vlada upadne u ruke ljudi koji su gladni vlasti i koji ne poštuju ni Boga, ni čoveka. A kad Pilat ču ove reči, izvede Isusa i sede na sudijsku stolicu, na mestu koje se zove Litostrotos, a jevrejski Gavata. Litostrotos je bio mesto rimske pravde. Julije Cezar je uvek nosio jedan pokretan Litostrotos sa sobom, gde god da je išao. Ta sudijska stolica bi se postavljala, a tek bi potom bila izricana presuda. Ta Gavata je jedino mesto u Jerusalimu koje je po mom mišljenju prilično tačno ustanovljeno, identifikovano. Nalazi se na nekih 15 stopa ispod sadašnjeg nivoa ulice, evo čoveka. Tu postoji jedan stari kamen koji je po mom mišljenju bio Litostrotos, odnosno Gavata. A beše dan uoči Pashe, oko 6. časa, i reče Judejima, evo vašega cara. No oni vikahu, uzmi, uzmi, raspni ga. Reče im Pilat, da raspnem vašega cara? Prvosveštenici odgovoriše, mi nemamo cara sem Cesara. Obrati pažnju na dostojanstvo Gospoda Isusa kroz sve ovo. Zapazi da on nije na suđenju. Pilat mora da donese odluku da napravi izbor. Da li će se odlučiti za Isusa ili za Cezara? Religiozne vođe ga primoravaju na izbor. Da li će to biti Isus ili Cezar? Oni donose užasnu odluku. Mi nemamo cara sem Cesara. U budućnosti će doći dan kada će morati da naprave drugačiji izbor. Isus Hristos ili Antihrist. Slušaj, prijatelju, ko nije sa mnom, protiv mene je. Matej 12. poglavlje 30. stih. Onog trenutka kada doneseš odluku protiv Hrista, opredeljuješ se za Cezara. Tada im ga predade da ga raspnu. Tada preuzeše Isusa. Tako često govorimo o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista da ovo za prosečnog vernika postaje prosto nešto obično. Raspeće Isusa Hrista je jedno od najpodlijih, najnečasnijih trenutaka u istoriji. Ipak, ono je i naše izbavljenje. Ovde treba da zastanemo i sagledamo ga sa različitih tačaka gledanja. Sa Božije tačke gledišta, krst je izmirenje. On je zaklopac pomirenja, mesto na kome Bog tebi i meni pruža svoju milost. To je mesto gde je njemu bilo potpuno udovoljeno, tako da sveti, pravedni Bog može da se ispruži ka nama i spase grešnike. Sami Božji tron, mesto suda, pretvoreno je u mesto milosti, gde mi pronalazimo milost umesto osude koju smo zaslužili. Isus Hristos je poneo našu krivicu i Bog je zadovoljan. Sa tačke gledišta Gospoda Isusa to je žrtva. On je spasitelj i on sebe prinosi na žrtvu za greh. On je ugodni miomiris Bogu. Ovo je i čin poslušnosti Bogu. Apostol Pavle nam u poslanici Filipljanima u 2. poglavlju u 8. stihu kaže da je Isus bio poslušan do smrti i to smrti na krstu. Sa tvoje i moje tačke gledišta, odnosno sa tačke gledišta nas kao vernika, ovo je zamenička smrt. Isus je došao na tvoje i moje mesto. On je bio bezgrešan, a trpeo je za grešnike. Bio je pravednik koji trpi za nepravednike. On je na svom telu poneo naše grehe na drvo, da se oprostimo grehova i da živimo za pravednost. Njegovim ranama ste isceljeni, kaže prva poslanica Petrova, drugo poglavlje 24. stih. Sa Sotonine tačke gledišta ovo je bio i trijumf i poraz. Za Sotonu je bio trijumf da povredi petu ženinog semena, kao što je unapred kazano u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja u trećem poglavlju. Bio je to poraz, jer će se glava Sotone smrskati. Kao što kaže poslanica Jevrejima u drugom poglavlju u 14. stihu, da smrću obesnaži onoga što ima vlast nad smrću, to jest đavola. Sa tačke gledišta sveta, krst nije ništa drugo do brutalno ubistvo. Oni vide Isusa iz Nazareta, vide čoveka, vide nepravdu. Tako ga vode da ga razapnu. Ovim se ispunjava psalam 94. stihovi 20. i 21. Edali će blizu tebe stati presto krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrebit će i Gospod Bog naš. I on, noseći svoj krst, izađe na mesto zvano Lubanja, jevrejski Golgota, gde ga raspeše, i s njim drugu dvojicu, s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. Jovan nam ne prenosi sliku raspeća. Spominje mesto i daje nekoliko detalja, vrlo malo. General Gordon, stalno nezadovoljan mestom unutar gradskih zidina koje je bilo označeno kao Golgota, odlučio se za mesto koje liči na stenovite lobanje, a nalazi se izvan gradskih zidina. To mesto se danas naziva Gordonova Golgota u Izraelu, u Jerusalimu. Ja mislim da je to prava Golgota. Sjetit ćeš se da je svaki delić žrtve za greh bio iznošen izvan okola, izvan logora, na čisto mesto. Vidi ovde četvrtu knjigu Mojsijevu, četvrto poglavlje. Ovo je knjiga Brojeva, 12. stih. Baš kao što je Gospod ispunio proroštvo u vezi sa sobom, ispunjava i ono što je prikazano i dato u Starom Zavetu. Naš prinos za greh, Gospod Isus Hristos, bio je izveden izvan gradskih zidina. Pisac poslanice Jevrejima naglašava činjenicu da je Gospod trpeo izvan gradskih vrata. Vidi u vezi sa ovim poslanicu Jevrejima, 13. poglavlje, 12. stih. A Pilat napisa i natpis i postavi ga na krst. Beše naime napisano Isus Nazarećanin, car judejski. Primetit ćeš da ne pokušavam da uskladim ostala evanđelja sa Jovanovim evanđeljem. Svako od njih je drugačije i svako je pisano sa drugim ciljem. Sva četiri treba da objediniš da bi pronašao potpun iskaz o onome što je pisalo na krstu. Ovaj natpis pročitaše mnogi Judeji, jer je blizu grada bilo mesto gde je Isus razapet, a bilo je napisano jevrejski, latinski i grčki. Tada judejski prvosveštenici rekoše Pilatu, nemoj pisati car judejski, nego da je on rekao ja sam car judejski. Pilat odgovori, što sam napisao, napisao sam. Bilo je napisano na jevrejskom, na religijskom jeziku. Bilo je napisano na grčkom, na jeziku kulture i obrazovanja. Bilo je napisano na latinskom, jeziku zakona i reda. Tako, bilo je napisano na način na koji ceo svet može vidjeti da je Isus umro za sve. Ovo je evanđelje koje treba propovedati po svetu. Ovo je nada sveta. A vojnici, kad raspeše Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dela, svakom vojniku po deo i donju haljinu. A donja haljina nije bila šivena, nego sva izatkana od ozgo do dole. Tada rekoše među sobom da je ne cepamo, nego da bacimo kocku za nju, kome će pripasti. da se ispuni pismo koje kaže: razdeliše moje haljine među sobom i baciše kocku za moje odelo. Vojnici to i učiniše. Kad raspeše Isusa. Niko od pisaca evanđelja ne opisuje Hristovu smrt. Ima nekih stvari u vezi sa krstom i raspećem koji su od nas sakrivene. Bog na mnoge detalje spušta veo. Tama je prekrila zemlju da ljudi ne bi videli. Pre svega, Bog nema nameru da iznese neke morbidne detalje prosto zato da bi zadovoljio našu radoznalost. Drugo, između oca i sina se tu odvijalo izvršenje jednog dela. Bilo je to delo za grehe sveta, koje je izvan naše mogućnosti poimanja. Jedino što možemo učiniti jeste da verom prihvatimo oproštenje koje nam je dato kroz Hristovu smrt na krstu. Ovo je jedini način na koji ti i ja možemo prodreti kroz tu tamu, prijatelju. Njegova odeća je očigledno seljačka, ali dobra. Nekomu je sašio tu odeću. Vojnici se za nju kockaju. Bacaju kocke u podnožju krsta. Iako ovi Rimljani to nisu znali, ipak su ispunjavali sveto pismo. Psalam 22. u 18. stihu kaže: dele haljine moje među sobom i za dolamu moju bacaju žreb. A kod Isusova krsta stajahu njegova majka i sestra njegove majke Marija Klopina i Marija Magdalina. A Isus, videvši majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: ženo, eto ti sina. Zatim reče učeniku: eto ti majke. I od onoga časa uze je učenik k sebi. Isus zove Mariju ženo, kao u Jovanu u drugom poglavlju na svadbi u Kani Galilejskoj. Njegov čas je došao. Treba da umre, ali će ponovo ustati. Proslavit će se. Njegov odnos prema njegovoj majci je ozbiljan. Za nju, kao i za nas ostale, on je proslavljeni Hristos. Njegovo vaskrsenje će zauvek očistiti njeno ime. Njena reputacija će se odbraniti. Ali ona mora doći Hristu u veri, baš kao i svaki drugi vernik. Dok umire za grehe sveta, on ne zanemaruje Mariju. Znamo da će se Marija sa učenicima moliti u gornjoj sobi nakon Hristovog vaskrsenja. Vidi Dela apostolska, prvo poglavlje, 14. stih. A nakon toga ona se gubi iz te cele slike. Dok od je bila živa, Jovan se starao o njoj i držao je u svojoj kući, baš kao što ga je Gospod zamolio. Posle toga Isus, znajući da je već sve svršeno, da bi se pismo sasvim ispunilo, reče: žedan sam. Jedan sud pun octa stajaše tu. Tada sunđer pun octa natakoše na Isopovu stabljiku i prineše njegovim ustima. No Isus kad primi octa reče: svršeno je, i prikloni glavu, te predade duh. Jovan nam pažljivo pokazuje da se sveto pismo ispunjava. U Starom zavetu postoje poglavlja koja se posebno odnose na raspeće. Nabrojaću Psalam 22, Prva knjiga Mojsijeva 22. poglavlje, Knjiga proroka Isaije 53. poglavlje i Treća knjiga Mojsijeva 16. poglavlje. Postoji 28 ispunjenih proroštava dok je Isus visio na krstu. Žedan sam, na primjer, je ispunjenje Psalma 69. u 21. stihu. Svršeno je. Šta je svršeno? Tvoje i moje otkupljenje je svršeno. U svom izveštaju Ocu, Isus je rekao: ja te proslavih na zemlji, svrših delo koje si mi dao da učinim. Judeji pak, kako je bio petak, da tela ne bi u subotu ostala na krstu, jer je ona subota bila veliki dan, zamoliše Pilata da im se prebiju goleni, pa da ih skinu. Tako dođoše vojnici i prebiše goleni prvome i drugome raspetom sa njim. a kad dođoše do Isusa i videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra i odmah poteče krv i voda. I očevidac je to posvedočio, te je istinito njegovo svedočanstvo, i on zna da govori istinu, da i vi verujete. Sve se ovo naime dogodilo da se ispuni pismo, njegova kost se neće prelomiti. I još, drugo pismo kaže, gledat će onoga koga su proboli. Prvo proroštvo koje Jovan spominje je ispunjeno. Kaže, čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Psalam 34. u 20. stihu. Drugo još uvek čeka na ispunjenje. I pogledat će na mene, kojega probodoše, i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem. Knjiga proroka Zaharije, 12. poglavlje, 10. stih. Isus je bio proboden. Taj deo se ispunio. Ali prorok Zaharija kaže da će se on vratiti, a kada dođe, onda će oni gledati onoga koga su proboli, pa će za njim žaliti. Pogreb u Josifovom grobu. Ovde se bavimo činjenicama, velikim istorijskim činjenicama Evanđelja. Šta je Evanđelje? Apostol Pavle ga za nas definiše. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe, po pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećega dana, po pismima, kako je zapisano u prvoj poslanici Korinćanima u 15. poglavlju 3. i 4. stih. Ovo su centralne činjenice Evanđelja. Naše spasenje se zasniva na odnosu prema ovim činjenicama i prema Isusu Hristu. Veruješ li u Hrista? Veruješ li u ono što je On za tebe učinio kada je umro na krstu? Veruješ li da je za tebe umro zameničkom, zastupničkom i skupljujućom smrću? Posle toga, Josif iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni, zbog straha od Judeja, zamoli Pilata da uzme Isusovo telo i dopusti Pilat. Tako dođe i uze njegovo telo. A dođe i Nikodim, koji mu je prvi put došao noću, te donese oko 100 litara pomešane smirne i aloja. Tada uzeše Isusovo telo i obaviše ga platnenim zavojima sa mirisima, kako Judeji obično sahranjuju. Ova dva čoveka koja su se postarala za Isusovo telo, obojica su istaknuti ljudi. Josif iz Arimateje je bogataš, a Nikodim je starešina judejski koji je Isusu došao noću. Obojice su bili tajni učenici, ali sada se po prvi put pojavljuju otvoreno. Nemojmo biti suviše kritički raspoloženi prema ovim ljudima. Bili su u pozadini, ali sada kada su se svi gospodnji učenici razbežali kao ovce i otišli u zaklon, ova dva čoveka izlaze na otvoreno. Pošto su Izraelci živeli u Egiptu, neki veruju da su baš oni usavršili metod balzamovanja koji su koristili Egipćani. Dete Božije u Starom Zavetu, baš kao i u Novom, uvek je verovalo da će telo ponovo ustati. Posejano je u propadljivost, ali će ponovo ustati u nepropadljivost. Posejano je u slabosti, ali će se podići u sili. Biće to proslavljeno telo. Iz tog razloga dete Božije poštuje telo i stara se o njemu. Običaj je bio da se koristi otprilike polovina telesne težine mirisa. Tako, pretpostavimo da je Gospod bio težak oko 90 kilograma. Telo su pripremili tako što su ga trljali mirom i alojom, a zatim ga uvijeli u lanene zavoje. Tako bi se oni stegli, zapečatili i ne bi propuštali vazduh. Umotavanje je započinjalo od prsta, zatim su se svi prsti uvijali, pa potom šaka, pa ruka i onda celo telo. Drugim rečima, gospodnje telo su umotavali kao mumiju. Jovan posebno spominje da su umotali telo platnenim zavojima sa mirisima, jer je za njega ovaj detalj vrlo važan. Seti se da je na dan Vaskrsenja, ujutru, kada je Jovan video da tamo leži platno, a da tela nema, da je tada Jovan razumeo da se desilo Vaskrsenje. Tada je i verovao. A kod mesta gde je bio raspet, bio je jedan vrt, i u vrtu nov grob, u kome još niko nije bio sahranjen. Pošto je ovaj grob bio blizu, zbog judejskog petka, sahraniše tu Isusa. Morali su da požure zbog Pashe, koja se približavala. Ovim se objašnjava zašto su žene donele još mirisa i planirale da se postaraju za gospodnje telo nakon prazničnih dana. Ovo nas dalje odvodi u sljedeće slavno poglavlje.